Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Vyzařuje klid, rozvahu a ohromnou lidskost. Přesto nemohu říct, že bych se s ní chtěla potkávat v jejím pracovním prostředí. Daleko příjemnější je to, myslím, u nás v Českém rozhlase. Ale kdybych se na jejím pracovišti přeci jenom ocitla, odevzdala bych se jí do péče s bezmeznou důvěrou. Naším hostem je významná osobnost v oblasti lékařství se zaměřením na závažné plicní nemoci a také alergologii a imunologii, paní profesorka Martina Koziar-Vašáková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní profesorko, jak ráda přicházíte do médií, jak se vyrovnáváte s tou pozicí respondenta?
Přicházím do médií, protože si myslím, že jsem tam zvána proto, abych jako něco důležitého předala. A když to říkáte do médií, je to pořád větší dopad, než kdybyste to říkala někde kolegovi nebo prostě doma. Takže úplně to neberu jako nějakou svoji exhibici, ale spíš jakoby nějaké poselství, ať už to je třeba něco, co lidem pomůže se dobře rozhodnout v rámci svojí nemoci, anebo třeba osobní. Někdo se nechá inspirovat mým přístupem nebo postojem, takže asi takhle to beru.
Tak já se moc těším i na ten osobní přístup a osobní poselství, protože stříbrný vítr má být takto laděn. Mě velmi okouzlilo, že jste nadšenou studentkou nebo cvičitelkou jógy, protože v józe je dech a dýchání naprosto zásadní kvalitou, stejně jako ve vašem oboru. Jak se přihodilo, že jste józe propadla?
No, já mohu říci, že to bylo ještě dávno, kdy v podstatě takzvaně nikdo tady jógu nedělal. Mě bylo asi 13 let a objevila jsem v antikvariátu příručku Hatha yoga. A mě spíš šlo to jako ovládat co nejlépe svoje tělo, že tím pak člověk ovládne dobře toho ducha. Ono de facto yoga i princip jogy je ten primárně duchovní a to tělesné s tím duchem souvisí. No a koukala jsem do té knížky a snažila jsem se dělat ty pozice tak, jak nejlépe jsem dovedla. A tenkrát jako yoga se moc nenosila a jogoví učitelé prakticky nebyli. A začala jsem se jí pod vedením nějakých učitelů věnovat až potom později v dospělosti.
Jestli pak vám osud nadělil i setkání s nějakým opravdu autentickým mistrem, s nějakým pánem nebo dámou z Indie?
To bylo velmi zajímavé, protože nejdřív mi jako seděl takový dynamický jógy. Můj muž říká pořád, jsem strašně zrychlená. Ale potom jsem zjistila, že v podstatě to, co mě víc baví, je taková ta až gymnastická jako preciznost a dokázat si, že tu mez posunu zase dál s tím tělem a tím mě přitáhla vlastně Iyengar yoga. A ta cvičitelka, kterou jsem tehdy měla, na kterou ráda vzpomínám, tak říkala, pojďme pojedeme na jogovou konvenci do Krakova, cvičí tam samotná vnučka Iyengara a Bijata Iyengar, tak tam jdeme. Takže jsem sebrala mé opráskané auto, sebrala nadšené spolupříznivkyně jogy a odcvištěli jsme směr teda Krakov. A bylo to jako nesmírně inspirativní a nebyla to vůbec jakoby podání cvičitelství jogy třeba v podobě té abičáty bylo, že prostě klidně vzala jako dřevěný klacek a někdo, kdo špatně vyšvih, stojí na hlavě, širšá se mu tak ho klackem schodila dolů s tím, ať toho nechá, že si zničí záda. Takže to bylo takové setkání, ale to bylo fajn. Už jsem se od té doby vlastně i z časových důvodů nikam na takovéhle velké setkání nedostala, ale teď třeba cvičím aštangu jogu, to je taková spořádaná, propracovaná a vyhovuje mi to, protože to přesně dává to propojení sebe, kontroly těla, posouvání mezí a dosažení tím i alespoň částečné kontroly svého ducha.
Vy hovoříte o té komplexnosti, o tom průniku těla, psychiky, ducha. Byl ten celostní přístup v lékařství od jak živa tím, co je vám blízké?
Určitě ano. To být pomáhající v té profesi, to je prostě pro mě to zásadní, protože já nejsem z lékařské rodiny, ale už vlastně na gymnáziu mě bavilo chodit na brigády do ústavu sociální péče, kde jsem se starala o postižené děti. Měla jsem skupinu takových poměrně těžce postižených, takže pak jsem k té medicíně směřovala celkem přirozeně. A já jsem vždycky tu medicínu vnímala, že chci z ní vědět pořád co nejvíc a dodnes já třeba, což souvisí s tím vnímáním toho člověka jako celku. Mně přichází pacient a nepřichází mi plíce, nebo dvě plíce, nebo jenom imunita. Já to člověka vnímám jako celého, včetně toho, co si přeje on nebo nepřeje. Probírám s ním řadu věcí a lidé mi často svěřují i jejich jako velmi osobní věci a ono to prostě spolu souvisí, protože tak, jak přichází ten člověk v té nemoci, tak přichází celý. On mi nepřichází jenom s tím nádorem a vyléč mi nádor nebo astmatem nebo plicní fibrózou. Každý pacient je naprosto jiný, čili to vnímání toho člověka jako celku je zcela zásadní, protože pak toho člověka různými způsoby přesvědčujete pro to, aby podstoupil něco, aby se léčil.
To vyžaduje velkou trpělivost. Jak se ta trpělivost ve vás potýká s tou zrychleností, o které jste hovořil?
To máte pravdu, já jsem chtěla říct, já úplně nevím, jestli jsem trpělivý člověk. Nevím, jestli by to byla ta moje správná charakteristika. Já se snažím být precizní a zároveň rychlá. Někdy to jde a někdy sama cítím, že jakoby, tak pozor, a teď se zastav, protože normálně se zavaříš a zblbneš to. Takže se snažím sama sebe jako zpomalit a soustředit se na to jedno, abych to dodělala, protože ona ta kombinace té preciznosti a velké rychlosti by vás normálně uvařila, zavařila, zatavila. A nebylo by to k ničemu. Třeba jsem to řešila tím, že jsem si dávala 10-minutovky spánku. Ten mozek, aby vypnul. A pak jsem dokázala zase jako jít něco řešit.
Každopádně je citelná vaše obrovská oddanost tomu oboru, přičemž vy jste po něm původně úplně netoužila. Vy jste chtěla dělat muziku. Co vás k ní nasměrovalo?
Ta muzika byl takovej můj, nechci říct truc, no on to nebyl truc, mě opravdu jako hodně zajímala. My jsme z rodiny, která je docela hodně taková jakoby muzikálně zaměřená, protože pradědeček hrál na housle, teta učila v hudební škole a zpívala se sborem moravských učitelů. Můj bratr amatérsky se věnuje hudbě doteď. Moje maminka hrála na klavír, takže já jsem v tomhle vyrůstala a bavil mě samozřejmě sólový zpěv a pak jsem hrála na klavír a na klasickou kytaru. Ale já jsem nechtěla samozřejmě být žádný klasik, jako mě bavilo jakoby ten rock a hard rock a heavy metal a podobné směry. Takže to si myslím, že jako dělat to a stát někde na světových podiích rozhodně se neslučuje s tím dělat medicínu nebo nějaké rozumné povolání. A moji rodiče tenkrát vyhodnotili, že když půjdu na konzervatoř, takže to prostě bude k ničemu a že skončím někde, jako oni říkali, skončíš někde v baru a bude to k ničemu a nebudeš nic. A já jsem říkala, tak já teda, když jako nemůžu jít studovat tu muziku, tak budu dělat medicínu. A to byl taky pro ně takový velký šprajc, protože maminka, jak jsem pochopila předtím, chtěla dělat medicínu, ale nemohla, protože dědeček byl jednak teda Němec a jednak teda bývalý obchodní ředitel Javy a ona neměla dobrý kádrový profil. Byť byla naprosto geniální a měla samé jedničky, tak se nedostala na medicínu. No a táta ten byl a je takový technik duší a srdcem, který v podstatě tím, že já jsem byla schopná v matematice, dělala jsem jí matematickou olympiádu, tak prostě on měl představu, že budu dělat ten technický obor jako matematiku a podobně. A tak já jsem se zabejčila na té medicíně. No.
A dokázali vaši rodiče po letech projevit vděk za to, že mají v rodině tak zdatnou lékařku?
A já si myslím, že oni jsou jako docela rádi. Já jsem byla takový zlobivý dítě, takový jako, že byť jsem měla samý jedničky, tak jsem byla docela nespoutaný živel, takže i tatínek třeba v prváku se sázel s maminkou, že tu školu takhle v životě teda nemůžu dokončit, když já jsem neopakovala žádný ročník a v podstatě jsem měla pak prospěchový stipendium. Ale já si myslím, že potom poznali, že pro mě to bylo to pravý, protože já jsem tu medicínu brala se vší vážností a i tu práci v oblasti medicíny. Mám dvě děti, jedno jsem povila na škole, nebyla jsem na žádný mateřský a druhý jsem povila po škole a byla jsem roka půl na mateřský, ale po děti jsem se starala k tomu si dělat tu medicínu a sloužila. Takže já si myslím, že oni jsou asi pyšní a maminka už není mezi živými, tak asi byla hodně pyšná, tatínek taky, že jsou pyšný, že v rámci té medicíny jsem to hodně dokázala a že je to třeba i lepší, než kdybych byla šla na matfis a podobně.
Ještě se zastavím u toho vašeho profilu. Vy říkáte nespoutaný živel, na druhou stranu ve 13 letech jste se vydávala do antikvariátů, chodila jste za sociální prací, tak se mi to zdá takové jako košaté. Co byl váš největší průšvih v tom dětství?
Z hlediska asi mých rodičů jsem toho provedla spousty, jako protože oni vždycky vyžadovali takovou bezvýhradnou poslušnost, takže já jsem byla sígr, který si hrál s klukama a prostě hrál fotbal až do úžehu, že jsem pak zvracela a prostě chodil o 13 letech po zábavách a vracel se pozdě domů. O 13 let jsem jezdila bez papíru na motorce, takže se mnou byly neustále nějaké problémy prostě. Zároveň mě to tejralo, že těm rodičům bližuju, ale ten můj neklid a ta touha poznat naprosto všechno mě vždycky takhle hnali do toho, jak říkám, v sociální péče, yoga, ale zároveň rockové koncerty, nespoutaná zábava. Já jsem to prostě chtěla všechno.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice, paní profesorka Martina Koziar-Vašáková, nám před písničkou vyprávěla mimo jiné o tom svém profesním počátku putování, o studiích medicíny, do kterých se vrhla s veškerou vervou a zápalem. Je dobře, že vás to tam zaválo, to jsme si už řekli. Vaším prvním působištěm byl Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí na Bulovce, přičemž vy jste po plicním zrovna netoužila. Po jakých oborech jste, tak říkajíc, pošilhávala?
Já jsem chtěla dělat nejdřív psychiatrii. Mě zajímalo ta duše a ty pochody, co tam probíhají, a tam mě nevzali. Pak jsem si říkala, že by byla fajn interna. A problém byl, že já jsem už v té době vlastně potřebovala, pokud možná by to bylo v Praze, protože jsem byla závislá na rodičích, protože já už jsem měla dvouleté dítě, když jsem končila medicínu. A vím, že jsem i koketovala s internou v Příbrami, ale můj tehdejší manžel tam vůbec nechtěl. Takže jsem měla možnost jako jedinou věc jít na konkurs do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí a ucházet se o místo na plicní, který teda jsem říkala vždycky, tak tohle teda dělat nebudu. To je hlavně tubera a to pro mě nic není. Ale finálně jsem moc ráda, že se tak stalo, protože už ten Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, to byla naprosto úžasná věc, protože v jedné budově to kombinovalo ty interní plicní obory, čili léčbu veškerých plicních nemocí a spojených i s onkologií, protože tam se léčila už rakovina plic. Tubera se tam teda léčila, léčili se tam zápaly plic, astmata, chopen a zároveň tam byla i chirurgie hrudní, takže to mě jako děsně bavilo dělat rukama. To bylo naprosto fajn a já jsem teďka říkala, tak to je vlastně dobře, že jsem tady.
Když jste zmínila tu manuální práci, máte blízko i ručním pracem?
Ano, mám. Já jsem od jak živa háčkovala, pletla, šila. Maminka, která byla středoškolská profesorka, jí jsem dokonce ušila třeba bolerko k plesovým šatům na ples maturitní, sama sobě manželovi bundu nebo sama sobě šaty, kalhoty, všechno dětem jsem našila spoustu oblečení. Fakt mě to bavilo, no.
No a když přišel takový první zákrok, který vyžadoval tu manuální zručnost na půdě Bulovky, jak jste se na to připravovala? Bylo to hodně náročné naladit se na to, nejenom tedy manuálně, ale psychicky, teoreticky?
Jo, psychika tam hraje velkou roli, zvlášť u těch výkonů, kde člověk tomu pacientovi může ublížit, tak tam vždycky, myslím, každý normální lékař pociťuje strach. Ten, kdo ten strach nemá vůbec, buď lže, nebo prostě by to neměl dělat, protože já vždycky, když se to někdo ode mě učí, říkám, to, že se bojíš, je naprosto v pořádku. Kdyby ses vůbec nebál, je to divný. Ale je dobrý mít odvahu to udělat, i když seš první, kdo dělá něco takového. A ten strach a tu pokoru, že prostě se to nemusí povejst a že musím být ostražitej celý výkon. Samozřejmě, když jsem začínala, tak to bylo, že jsem se bála v situaci, když jsem šla dělat hrudní punkci, což je jednoduchý zákrok, sice můžete tam taky napáchat paseku, ale je to furt jakoby relativně bezpečný výkon, pak samozřejmě hrudní drenáž, že to bylo už o level výš. Já jsem poměrně brzo začala dělat ty bronchoskopie, takže to mě hrozně bavilo a do dneška je to jedna z mých nejoblíbenějších činností a myslím, že jsem tam i přispěla určitými věcmi, jako k rozvoji bronchologie, tak to už je potom takový, že člověk si některé výkony, které jsou velmi složité, musí promítat v hlavě předem, aby udělal co nejméně chyb, až přijde k tomu třeba rekonstrukční zákroky na velkých dýchacích cestách, endoskopicky prováděné, laserové, vkládání stentů. To už jsou takové věci, kdy ten člověk musí mít velikou prostorovou představivost, manuální zručnost a během toho se samozřejmě stane řada komplikací v řadě případů a vy vždycky musíte umět pokud možno okamžitě tuto komplikaci vyřešit, protože vy jste v dýchacích cestách, takže to není jako, že operujete v břiše a tamhle pacient dýchá někudy jinudy.
Zažila jste vy někdy, paní profesorko, situaci, kdy se vám povážlivě zkrátil dech nebo došel vám v nějakém opravdu stresu?
Určitě ty situace já si docela přesně pamatuji, kdy jsem měl jako velkou komplikaci, která dopadla dobře, dokázali jsme to zvládnout, tak jsem měla pocit, že mě jako ledová ruka chytla zezadu vevnitř za páteř a za tu aortu, za tu srdeční tepnu a stiskla a mráz po celý páteř a připadalo vám to, že je to strašně dlouho, ale oni to byly sekundy. Možná je to i důvod, proč řada lidí, zejména chirurgů, kteří dělají velký zákroky, mají tak častý nemoci srdce nebo infarkty, protože to vám teda cvičí s koronárkama asi strašně. A říkala jsem si, no tak přesně, že to byl takový stres, že bych dokázala v tu chvíli umřít. Ale člověk musí vzít veškerou tu zodpovědnost za druhýho a ne říct, tak já na to kašlu a jdu pryč, nebo se zhroutím, ale to ničemu nepomůže. Že? Takže musím dělat něco.
Mimochodem, když jsme u tak osobního tématu, je nějaká nemoc, které se vyloženě bojíte?
Asi co mě spíš, nechci říct děsí, ale říkám si, že by se mi to obtížně snášelo, to jsou takové ty nervosvalové nemoci, kdy ztrácíte naprosto kontrolu nad svým životem a jste hodně závislí na druhých. Takže asi ty nemoci, které by mi braly tu možnost se obstarat a zodpovídat sama za sebe.
Ten svůj obor, plicní lékařství, považujete veskrze za naděje plný z hlediska toho, jakou cestu ušel za uplynulé dekády, respektive za období, kdy jste ho mohla sledovat a pracovat v něm?
No, optimistické jsou jistě pokroky, jinak plicní v sobě má právě řadu diagnóz, které jsou smrtelné, když jenom vemete to, co bylo mým koníčkem a kde teda pořád jako asi mám hodně příspěvků nejen v organizaci péče, ale také v pokrocích, tak plicní fibrózy, tak to jsou strašné nemoci, které v podstatě bez léčby v některých případech mají střední přežití 3 roky, čili stejně tak jako rakoviny plic a tím lidem berou plochu pro dýchání a dusí je. A druhá věc samozřejmě plicní rakoviny, protože těch diagnostikujeme každý rok asi kolem 5-6 tisíc v České republice a přibližně týž počet na tuto diagnozu zemře každý rok. Takže to jsou nemoci, které mají opravdu špatnou prognózu, nicméně pozitivní je to, že ta plicní medicína se za tu dobu vyvinula tak, že se objevují už léky, které dokáží prodloužit život i u těchto diagnóz. Mm-hmm. Takže víceméně to vidím pozitivně.
Pro vás musí být hrozně stresující, když sledujete, kolik lidí si ubližuje dobrovolně. Jak by hnul s výskytem karcinomu plic ten zázračný úkaz, kdyby se podařilo, že by u nás lidé přestali kouřit?
No, zcela zásadně, protože kdybychom se vydali zpátky v čase, tak před takovými 100 lety byla rakovina plic vzácnou nemocí. A teprve to, že kouření tabáku se stalo světovou pandemií, protože se dali do provozu stroje, které ty cigarety balily ve velkým a ty cigarety se dávaly jako příděl na frontu první světové a druhé světové války. Takže se prostě zadělalo na to, že normální bylo kouřit. A nikdo nevěděl, co to udělá. A on ten odložený efekt je 20 až 30 let, čili v těch 50. letech, 60. letech se pak už začalo kouření podezírat opravdu z toho, že dělá velmi nepěkné věci s lidma, nádory, kardiovaskulární nemoci a pak se to teda přiznalo, že to tak skutečně je. Je to v podstatě pořád ještě v společnosti tolerovaný návyk a když by se i teď přestalo, tak nejbližší efekt můžeme čekat za těch 20-30 let, aby to opravdu hnulo tou epidemiologií výrazně. Velký efekt bude na kardiovaskulární nemoci. Tam už po té, co se zakázalo kouřit ve společných prostorách, tak vlastně už ten následující rok poklesl počet akutních koronárních příhod, čili infarktů a akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci. Ale ta rakovina, to bychom si museli počkat opravdu několik desetiletí. Ale člověk to nevzdává. My pořád se snažíme jako jednak včas diagnostikovat rakovinu plic, tak i vlastně jakoby přesvědčovat lidi, aby přestávali kouřit, že to pořád má smysl.
No a co byste poradila třeba rodičům pubescentů, aby svým dětem o následcích kouření sdělili? Co by mohlo být opravdu účinné?
Je problém, že člověk, když je pubescent, tak si myslí, že je nesmrtelný a nezranitelný. Samozřejmě je dobré jim ale říkat, že pokud teď začnou kouřit a nepřestanou, nebo pokud si to vyzkouší a zůstanou na tom, takže vlastně tu dobu strávenou tady si zkracují v průměru o 15 let, i když nebudou mít závažnou nemoc. A že můžou opravdu taky umřít jako docela časně na velmi ošklivé onemocnění. Určitě nebudou tak hezký a sexy, protože je rychlejší stárnutí kůže u kuřáků, takže jako ti lidé jsou starší, mají ošklivější zuby, budou i méně atraktivní. Ale já jsem si pak uvědomila to, co asi je to rozhodující. Když kouřejí, stávají se otrokama. Seberou si další kus ohromné svobody. Svobody nemuset kouřit. Oni se stávají chudáky, který jsou závislí na nějaký trapný tyčince, která čmoudí a navíc je prostě naprosto ničí.
Tohle jste si dokázala sama říct, když jste se dobrala toho velkého životního vítězství, že jste přestala kouřit?
To já jsem si právě uvědomila. Jsem si říkala, Herdek, co mi to dal? A pak jsem si říkala, a přesně to mi to dalo, tu svobodu nemuset kouřit. Takový ty, jak kuřák musí pořád myslet na to, aby měl zásobu těch cigaret, že je všude nekoupí, že prostě musí být obložen těmi cigaretami, aby se náhodou nedostal do situace, že je nebude mít. Skutečně ten návyk je stejně silný jako návyk na heroin, takže to utrpení spojené s tím abstinencem je poměrně veliké. Takže důležitá je pak ta svoboda nekouřit.
Takže když jste z Bulovky po nějakých 12 letech přešla do Thomayerovy nemocnice, kde jste se stala primářkou nově vzniklého ústavu plicních nemocí spojeného s poliklinikou, tam už jste byla nekuřačka, vzorná paní primářka?
Asi po roce.
S jakými představami jste tam šla? Opustila jste Bulovku, kde jste měla dobré pracovní zkušenosti, chápala jste to jako výrazný posun, jako cestu za nějakými dalšími vizemi, do další důležité životní profesní etapy?
Tenkrát vlastně v Thomayerově nemocnice, která na tom vůbec nebyla dobře v té době, chtěli rekonstruovat plicní a to jednak tu část, která je přímo v areálu Thomayerovy nemocnice a jednak získali bývalou plicní léčebnu v Prosečnici, obrovskou. A já jsem šla vlastně primárně sice do Thomayerky, ale do té Prosečnice. Já jsem si říkala, tak teď uvidím, co se tam prostě dá vytvořit. Ale byla to zajímavá práce, protože tam bylo spousty motivovaných lidí, kteří prostě každý den tam do té Prosečnice jezdili. Pravda, byla to léčebna, že následná lůžka, že my jsme tam dostali akutní péči, dokázali jsme i to, že jsme tam vyhrabali, co se dalo, včetně nějakých starých ventilátorů, přechodně pacienta držet, než třeba přijela rychlovka a odvezla do Prahy. Dokonce tam začali jezdit medici, že se to stalo jako fakultním pracovištěm, no ale potom ta ekonomika to zabíjí a to místo, jako když chcete dělat jako akutní a urgentní medicínu se vším všude, tak v těch lesích to prostě není možný, když tam nemáte svoje vlastní áro a chirurgii. Takže potom došlo k rozhodnutí, že se to přestěhuje do Prahy, kde byla ta menší část toho plicního a vlastně se věnuje tomu celá jedna budova. A to už pak začalo budování toho velkého plicního, které je teď ve dvou budovách v Thomayerce a tam se dobudovala jipka, všechno, co k tomu patří a rozvinuli jsme se hodně jako v plicní onkologii, v léčbě plicních nádorů a za mě to, jak to máme třeba nastavené teď, je optimální a teď už to můžeme kvalitativně rozvíjet, samozřejmě furt se učit jako novým věcem, ale obsahuje to vesměs jako všechny části moderní plicní medicíny spojené s tou alergologií a klinickou imunologií.
A hovoříme o pneumologické klinice. V jejímž čele jste v roce 2016 stanula jako přednostka.
Ale.
Jaká jste na své podřízené? Jste přísná šéfka? Myslíte, že se vás třeba i bojí?
No, To nevím. Doufám, že se mě tak moc strašně nebojí. Jako dokážu být určitě přísná, ale já od nich nechci nic, co bych nechtěla sama od sebe. Takže musí člověk jako ukázat asi, jak věci dělat správně. Já, když někdo neudělá tu chybu schválně nebo z lemploviny, tak si nemyslím, že jsem na někoho zlá. Jenom pořád jako poukazuju, tak tohle nebylo dobře, lepší je to udělat takhle. Pro mě i vlastně vzácný diagnózy nejsou tak moc vzácný, protože už jsem jich několik viděla, tak jako vím, jako jak to vypadá. Snažím se předat to, co jsem se naučila, a já doufám, že to všichni jako tak berou a že se jim dělá třeba dobře tam, protože člověk může být hodný, ale zase na druhou stranu oni musí ctít ten pořádek a tu autoritu, protože my fungujeme 24/7. Pacienti jsou na nás závislí a my jsme na sobě navzájem závislí, protože kolegialita tam hraje ohromnou roli a ta zastupitelnost vzájemná, aby jsme byli schopni fungovat. Takže prostě všichni musí takzvaně zařezávat. A všichni musí být vedeni spravedlivě, bez nějakých výhod, naddržování a podobně. Naopak jsem si vždycky říkala, takový ty, který mě lezli na nervy, víte, jak prostě člověk nějakou blbou povahu, že já někoho vidím a okamžitě vnímnu, jako takzvaně, jaký je tam vevnitř, ne? Jako jestli je blondětý nebo tmavou vlasy, je tam vevnitř. A i u těchto lidí jsem si vždycky držela takzvané pozitivní diskriminace, abych jim schválně neublížila tím, že vím, jací jsou, a jsem říkala, tak dám jim šanci, jako by třeba se z nich ještě vyhrabe to lepší, co tam někde je zasutý.
No teď jsem se vás začala trošku bát, když jste taková vědma. No. Ne. Ale co se chci zeptat, pro doložení té atmosféry na vašem pracovišti, kdy vás v poslední době potěšila nějaká zpětná vazba od vašeho kolegy, spolupracovníka, podřízeného?
No, za mnou přišla jedna z mladších kolegyň, ona je původně z Ukrajiny, a přinesla mi malý dárek. Říká, já jsem přinesla dárek z dovolené. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem ráda, že nám dáváte takovou šanci se všechno naučit a všechno nám dáváte takhle do rukou a že můžu být na tomhle pracovišti a že můžu tady s vámi pracovat. Tak to musím říct, že mě jako velmi dojalo, protože to bylo něco naprosto spontánního a za to jsem byla nesmírně ráda. Jsem si říkala, kdyby tohle měl být jediný třeba výsledek, s kterým budu odcházet z toho pracoviště, jak si řeknu, že to bylo to, co jsem potřebovala slyšet. Ale já si myslím, že v rámci našeho pracoviště já se cítím být v přátelském vztahu nejen tedy s lékaři, ale i s těmi sestřičkami a myslím si, že vědí a ani se ve velké většině neostýchají se na něco zeptat nebo přijít se podívat nebo si o něco říct, když něco chtějí se naučit. Protože já jsem vždycky nenáviděla právě, jak vás k něčemu nepustí, jenom proto, abyste nepřerostla, aby po ní byly pořád ty nejlepší. Tak já naopak prostě říkám, vemte si to, zkuste to a spíš heslo, chyť mě, jestli dokážeš. Jako.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je specialistka na nemoci plic, paní profesorka Martina Koziár-Vašáková. Vaším druhým oborem je imunologie a alergologie, což se jistě dobře propojuje s plicní tematikou. Asi mě zdání neklame, že těch alergiků přibývá, že ne?
To vás zdání opravdu neklame, protože počet alergických dětí, to je téměř třetina, když máme všechny alergie a hodně i malých astmatiků. Ono to asi souvisí s tím, že neprožíváme moc těch nemocí, které tříbily buněčnou imunitu a tudíž nás spíš hnali na protiinfekční a protinádorovou, ale protože je málo nemocí, které dřív imunizovaly dětskou populaci a na které jsou teď děti očkované.
Ale měly by se asi víc hrabat v hlíně, ne?
Přesně
děti.
Tak, musí se naprosto hrabat v hlíně, jíst špinavý věci.
Byla jste v tomto ukázková maminka?
Za mě se říkalo, že se musí všechno mejt, ale já jsem jakoby to úplně tak nebrala, takže my jsme byli na chalupě v Jankově a tam oni se popelili všude možně, takže zaplať pánbu to byli. Byť jsou oba alergici, tak jsou oba docela jinak zdraví děti, teď už zdraví dospělí, který nepodléhá jen tak nějakým nemocem, takže těm jsem dopřála, aby se popelili.
A co pro svou osobní imunitu děláte vy?
Já si myslím, že Je to spojeno asi s tím, že jsem vždycky byla jako zdravé dítě. Když už má jako nemoc, tak je to nemoc, že mě to sejme, že si zlomím záda, urvu achilovku, nebo mám třeba tuberkulózu. Že jako
jste nemoci, opravdu měla tuberkulózu?
Ano, taky jsem měla tuberkulózu. Jako každý správný plicní lékař si prodělal svou tuberkulózu. Jsem si ji prodělala asi v 34 letech.
Kolik času vás stálo její vyléčení? No,
tak já jsem nebyla pozitivní, já jsem se léčila ambulantně, ale léčila jsem se 5 měsíců, tenkrát byl respektován ještě zkrácený režim, tak jsem se léčila prostě antituberkulotiky. Já si myslím, že docela jsem fyzicky aktivní a se snažím jíst zdravě, nekouřím.
Říkám si, paní profesorko, že hodně odolnosti jste potřebovala v časech pandemie, protože to bylo extrémně náročné. Řekla byste, že to byla nejnáročnější etapa ve vaší kariéře?
Těžko říct, to bylo úplně jakoby jiný svět, ale to byl jiný svět pro všechny. A pravda je, že to bylo velmi těžké a emotivní, protože pro mě začínal covid tím, že mi umřela maminka asi také na covid, to ještě se netestovala, umřela u mě na JIPu jako náhle. To bylo pro mě strašné a pak přišel první indexový pacient covidu, kterého jsme ošetřovali v Tomajerově nemocnici, který byl u nás skanilován a kterého jsme dostali na ECMO, známý taxikář, na mimotělní oběh. Ale ta sestřička mu obětovala život, ta zemřela potom. A pak vlastně zemřela ještě jedna paní sanitárka, která tam byla, taky mladá žena na covid. Takže bylo zásadní udržet motivovaný personál ve chvíli, kdyby prostě všichni nejradši se někam schovali. Ale my už jsme tenkrát ušili a věděli a navzájem jsme si řekli, že schovat se nedá. Že to postihne naprosto všechny a že když tam nezůstaneme, a nebudem na té JIPce a nebudem na tom oddělení a nebudem na té akutní ambulanci. Takže nebudem pak moc ani sami sobě navzájem pomoci, jako když půjde do tuhého a třeba ten těžký covid dostaneme. A řada z nás ještě poměrně těžký covid dostala. A to byly služby, že vlastně člověk se nezastavil ani na 5 minut, protože pořád vozili lidi v různém stavu udušení s covidem. Byla to jako zvláštní zkušenost spolu s tou mojí misí na ministerstvu zdravotnictví, kdy to bylo hrozné. Zejména z toho důvodu, že člověk se snažil to, co se dověděl, tak druhým pomáhat, ať už se týkalo vakcinace, jejího doporučení, proč to dělat, jak léčit nejlépe, dělat doporučené postupy a zároveň bojovat proti lidské blbosti, která zabíjela tisíce lidí zbytečně.
Co byly pro vás nejzjevnější důkazy lidské blbosti?
U mě to bylo i přístup prostě některých kolegů antivaxerů, který pak třeba pohřbili svoje rodinné příslušníky, rodiče, protože jim zakázali vakcinaci. A ti lidé pak třeba u nás skončili a nebylo už jim pomoci. No.
A vy zpětně nemáte ani špetku pochopení pro ty z opačného spektra?
Ale já pochopení samozřejmě mám fůry pro každého, jenom je mi to prostě vždycky strašně líto, protože je to zmařený lidský život. Třeba staří lidé říkali, já jsem se nemohl nechat očkovat, protože mi dcera řekla, že se mnou přestane stýkat. To už prostě naprosto jiný svět bájů a neuvěřitelných věcí. Takže já jsem daleka někomu něco přikazovat, rozkazovat. Já můžu jenom doporučovat a říct, prostě ber nebo nech být. Tady je racionále a tady prostě je důkaz a zdravý selský rozum. Tady jsou tvoje domněnky a můžeš si vybrat.
Víte, po tom všem, co jste zažila, čemu jste čelila, teď myslím zejména na ten začátek té pandemie, kdy svět vůbec nevěděl, co ho čeká a kdy jste se rozloučila s kolegyněmi a s maminkou, tak si říkám, že by bylo zcela pochopitelné, kdyby i vás zachvátila panika. Nebyl ani okamžik, kdy jste na sobě něco takového pozorovala?
Nemůžu říct, že panika, ale spíš takový to jakoby nejdřív to nevěření, to valná většina lidí chtěla věřit, to je to, co třeba propagovala paní doktorka Peková, že virus sám skončí a do podzima je po pandemii, tak lidé chtěli tomu věřit, pak se ukázalo, že opak je pravda a on je s námi do dneška. Ale tak jsem si říkala, no tak to je teda ale fakt moc jakoby zlý, špatný a bylo mi naprosto už jasné, že to je ten samý jev, jako třeba byla španělská chřipka, že to prostě odnese spoustu lidí navzdory moderní medicíně, že ten virus nezná hranic a nezná takzvaně slitování a že někdo má výhodu, protože to má geneticky dobře dáno nebo není starý a nemocný. ale někdo má prostě smůlu a bohužel i někteří, jak říkám, byli buď na základě své bláhovosti se sebe obětovali nebo obětovali své části rodin, ale ono se to opakuje v dějinách. Lidi rádi věří magičnu a různým ezoterickým pokusům, než aby věřili zdravému selskému rozumu. To nechci paušalizovat. Jo.
Takové ty situace, kdy virus nezná slitování a zachvátí třeba někoho mladého, anebo když někoho takového, kdo žije zdravě, vyznává zdravý životní styl, postihne rakovina plic, která v 70 až 90% souvisí s kouřením, ale pořád je tam těch 30 až 10%. To jsou citově hrozně náročné situace, ne? Jak se s tím vyrovnáváte?
Samozřejmě, protože nechci, že je to nespravedlivé, jakoby rakovina není jenom věc těch lidí, kteří žijí nějak nezdravý životní styl, i když je z valné většiny vázána zejména ta plicní na kouření, nebo rakoviny jsou spojeny často jako s monstrózní obezitou, se špatnou stravou a tak dále. Tak si říkám, ale ano, my se rodíme s tím, že máme nějaký genofond a ten genofond říká, jak budeme reagovat na infekce a jestli vyvineme nějaký nádor nebo ne, když se dostaneme do prostředí, kdy zapůsobí nějaký ten druhý úder, druhý hit. A tím se dá vysvětlit právě ten nádor u opravdu velmi mladých lidí, u kterých pak vidíme třeba pokročilé nádory, které se manifestují metastázami v mozku a je to vlastně stádium 4, to pokročilé už v době diagnózy, obtížně se léčí. Je to bezmoc spíš z toho pohledu, jak se snažíme dělat časnou detekci rakoviny plic, ale to děláme u té skupiny kuřáků středního staršího věku, čili tam, kde je té rakoviny nejvíc. Ale jak skrýnovat tyhle mladé lidi, když my nevíme, který z nich vlastně má tu genetiku špatnou? To ještě čeká na rozklíčování.
Vy svůj lékařský sen máte stále ještě před sebou, tedy jeho splnění, nebo myslíte, že už jste si takovou tu výraznou metu prošla?
Já jsem nad tím nikde takhle neuvažovala. Samozřejmě chtěla jsem se naučit maximum věcí, včetně takových těch jako bronchologie, bronchoskopie, které mám třeba moc ráda. A vždycky jsem v rámci toho jsem se snažila osvojit všechny metody, které ten výkon nebo ten obor, podobor nabízel, ale jakože bych si stanovala nějaké mety, to já jsem nikdy nedělala. Spíš jako jsem dělala to, co jsem považovala v tu chvíli za nějaké dobré, užitečné pro rozvoj svůj i toho oddělení. Mě pořád baví pomáhat lidem, ať už teda pacientům, aby nebyli nemocní, nebo pokud možno, aby, protože si nebudem dělat iluze, pokud třeba jsou nevyléčitelně nemocní, aby mohli takzvaně dobře odejít z tohoto světa, pokud možno ještě se zachováním jejich preferencí, jejich přání, s respektem vlastně do posledního dechu a zároveň bych chtěla, a to je takým směřováním to, co jsem se naučila, abych mohla předat těm, kteří budou léčit dál po mně, takže nějaký osobní mety, abych někde stanula, to vůbec jako nepředstavuju. Spíš, že dokavať budu moc, tak se budu snažit být užitečná v tom, co umím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní profesorka Martina Koziar-Vašáková má dvě vlastní a tři nevlastní děti. Jaké je vaše postavení v rodině? Jste taky šéfka?
To bych určitě neřekla, když třeba můj muž by se mnou polemizoval, ale myslím si, že určitě ne, že my to máme jako tak, že navzájem jeden chvíli, druhej zase kompenzačně. V jinou chvíli určitě jakoby nejsem ten, který by v rodině určal, tak takhle to bude a všichni se srovnáte do latě, to tedy ani náhodou. Já si myslím, že jsem to ani neskoušela moc na moje teď už velké děti a že s nimi, s jejich dětmi dokonce, že vycházíme dobře a já nikomu nic nevnucuji, ale snažím se každému asi pomáhat. Samozřejmě ta nejmenší, tak to musíme nějak vychovávat, protože dítě potřebuje prostě nějaké jistoty a mantinely.
A to mi řekněte, když se ve vaší rodině díky příchodu druhého manžela ocitlo malé děvčátko, co to s vámi udělalo?
To bylo takové jakoby zvláštní, ale můžu říct, že to se mnou zas tak moc nic jako strašného neudělalo. Jako,
tak přinejším radost.
Radost samozřejmě. Tím, že zátěž určitě ne, jako radost samozřejmě ano, jo, protože to bylo od toho roka a půl spontánní vztah mezi námi dvěma. A já pořád jako tíhnu k tomu se o malé děti nějakým způsobem starat. Já vlastně předtím už jako se starala i o svého prvního vnuka, který už je relativně velký teďkon, takže pořád to mám ráda, ten jako dětský svět. A dokavať to dítě je takový to, že sice má svoji hlavu, ale tu velkou jakoby závislost a vy mu ukazujete ten svět a můžete to buď hodně pokazit nebo taky, ale třeba vylepšit a pomoci mu. A Lily to byla čistá radost. No.
Které z činností, jež společně podnikáte s těmi dětmi, vás staví do role bezkonkurenčně fantastické ženské?
Tak to byste se musela zeptat jejich.
Jako. No ale určitě z jejich reakcí dokážete lecos odečíst.
Musím říct, že třeba teď jak nejmenší lecos učím, takže u ní jsem stoupla v očích tím, že jsem ji naučila lyžovat, samozřejmě plavání, to už jsme zvládli, to je díl, ale trošku mě vyhecla, říkala, no a ty jsi mě ale ještě nenaučila jezdit na snowboardu. Že k tomu se možná také dostaneme a byla strašně ráda, že jsem koupila takový šicí stroj a ona se poprvé vlastně naučila šít na stroji. Tak to bere jako, že já jsem ten, který přináší ty vědomosti, který umožňují dosáhnout toho, čeho ona chce a třeba i si říct, tak tohle já umím a to třeba jako ostatní neumějí.
A co ta muzika je taky vaším společným tématem?
Muzika je v celé rodině. Moje starší dcera, ta hrála na klavír, dobře hrála na klavír, jak jsem dělal klasickou kytaru a pak elektrickou kytaru, bratr pořád hraje a zpívá, takže u nás muzika žije. Já bohužel nemám čas se věnovat aktivně hudbě, když nepočítám to, že třeba zpívám sobě nebo jako dětem nebo Lily, když potřebuji něco zaspívat, ale k hudebním nástrojům se prostě už nedostanu. Stejně tak, jak se nedostanu teď momentálně, nezahazuju to na furt, tak jak se nedostanu třeba k šití, pletení a podobně, nebo čtení knih, protože mám velmi intenzivní a nabitý život jinak, tak prostě se nedostanu aktivně k té hudbě. Takže ji hodně poslouchám. Poslouchám na Spotify úplně všechno od klasiky až po hard and heavy a můj muž je spíš na tu klasiku, takže ho určitě nenajdete na nějakých rockfestech. Tak jako muziku takhle jako přijímáme pasivně a máme ji rádi.
A vás bychom na rockfestech našli?
Ne, já tam sama nechodím a naposledy jsem tam byla, jsem tam vzala svého bratra. Když tady byl Ozzy Osbourne v Letňanech, tak jsem mu to jako dárek, že jsem s ním šla, protože ten ho má rád. Ale s mužem chodíme třeba, protože náš kamarád je Laco Deči, tak chodíme jakoby na jazz, na Laca a v tom se prostě shodujeme. Dobrá muzika pro mě je naprosto široké spektrum. Já když jsem hrála klasickou kytaru, tak jsem měla ráda třeba renesanční autory nebo španělské autory, takže to jsem taky milovala hrát. Takže já mám opravdu ten interval velmi široký.
Jste říkala, že k tomu aktivnímu muzicírování se teď nedostáváte, ale nevylučujete to do budoucnosti. Čemu byste se určitě ještě v životě vedle své práce, která vás tak ve velkém zaměstnává, věnovat chtěla?
Když já si tak jako paralelně bych řekla, realizuju v rámci toho, co je možné. Vys třeba to, že se snažím zlepšovat ještě v té józe ku příkladu. Máme pak jako zahradu, které se docela věnujeme. Já ráda jakoby tvořím rukama, takže se tam vyžiju. Já i umím docela základní asi domácí a stavební práce, protože jsme přestavili před lety zrestituovaný statek, takže tam už jsem se vyřádila, tak to už nemusím jako dělat po druhý. A cestování nás baví s mužem oba, tak tam se realizujeme oba. Tak vlastně ani nevím, no. Teď momentálně můj cílem je naučit se stojí na rukou, ne na hlavě a vylepšit mosty. Musím mít malé cíle.
No to teda nemáte. A je nějaká myšlenka sympaticky moudrá nebo výstižná, kterou se v životě řídíte, paní profesorko?
Jedna zcela zásadní. Není moje, ale plně se s ní totožňu. Nejbližší pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene. Druhá, neznám, nejde, ale vždycky si musím rozmyslet, kolik energie tomu, co chci udělat, potenciálně chci věnovat. A ty naprosté nesmysly, kde by se člověk zdevastoval s malým efektem, raději opustit a věnovat tu energii někde jinde.
Děkujeme za tyhle i mnohé další podněty a děkujeme za to, že jste tak velkou oporou mnohým pacientům, kteří vás potřebují. Naším hostem byla paní profesorka Martina Koziar-Vašáková. Děkuji za to. Nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání, bylo mi velkou ctí a děkuji za krásná slova.